Günüz xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Birləşmiş Ştatlar Rusiya sərhədlərinə yaxın radar yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropaya tuşlayacaq. İran prezidenti deyir ki, İsrail tezliklə süqut eləyəcək. Nigeriyada silahlılar 6 nəfəri girov götürürlər, onlardan azı 3-ü Rusdur. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə ətraflı. Birləşmiş Ştatlar Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə qalxan yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir. Putin beynəlxalq mediaya müsahibə verib, deyib ki, Polşa və Çexiyada radar yerləşdirmək planları onu göstərir ki, birinci dəfədir Amerikanın nüvə sisteminin elementləri Avropaya doğru irəliləyir. Rusiya bu plana qarşıdır, belə bir sistemi keçə biləcək yeni raketi də sınaqdan keçirib. İran prezidenti deyir ki, İsrail tezliklə süqut eləyəcək. Mahmud Əhmədinejad Tehranda xarici qonaqlar qarşısında çıxış eləyib, deyib ki, bu proses artıq başlayıb. İsrail, Fələstin və Livan dövlətlərinə baş əyməyə məcbur olacaq. İran prezidenti bundan əvvəl də bir neçə dəfə Yahudi dövlətinin məhvinə çağırıb. Almaniyanın Rostok şəhərində antiqlobalistlərin polislə toqquşmasından sonra 120-dən çox iştirakçı saxlanıb. Buna Alman polisi deyir. Toqquşmalarda minə dək adam xəsarət alıb. Polis 400-dən çox əməkdaşının da xəsarət aldığını deyir. Antiqlobalistlərin dünənki nümayişində polisin məlumatına əsasən 20 min adam iştirak edib. Polis də yalnız az sayda aqressivləşmiş aksiyaçı toqquşub. Antiqlobalistlər sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin siyasətinə etiraz edirlər. İyunun 6-sında Heiligendamda böyük 8-liyin samiti açılır. Nigeriyada silahlılar 6 nəfəri girov götürüblər. Onlardan azı 3-ü Rusdur. Oğurlanan şəxslər Nigeriyada Rusiyaya məxsus alüminium əritmə zavodunda işləyirlər. Zavodun baş meneceri deyib ki, hücumçular əvvəlcə rusların evlərini dinamitlə partladıblar, sonra onları girov götürüblər. Hadisənin detalları barədə məlumatlar hələ gəlməkdədir. Bugün İraqda hücumlarda azı 14 İraqlı öldürülüb, Bakubədə maşına qoyulmuş bomba partladılıb, 9 nəfər ölüb. Şəhərin başqa bir yerində isə silahlılar avtobusa hücum ediblər, 5 nəfər həlak olub. Amerika ordusu bugün məlumat yayıb ki, dünən İraqda 7 əsgəri öldürülüb. İran Amerika prezidenti George Bush-u İranın daxili işlərinə qarışmaqda ittiham edib. Bush İrandan tələb edib ki, saxladığı 4 İran əsilli Amerikalını dərhal qeyd şərtsiz buraxsın. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, həmin 4 nəfər İran vətəndaşlarıdır, hakimiyyət onların işinə araşdırır. Birləşmiş Ştatlar İranın saxladığı şəxslərin casus olmadığını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerikada 4 nəfər Nyu-Yorkda John Kennedy aeroportunu partlatmaq üçün suiqəst hazırlamaqda ittiham olunur. İslamcı terrorçu olduqları iddia edilən şübhəlilərdən 3-ü həbs olunub, onlara ittiham irəli sürülüb. Bu şəxslərdən biri əvvəllər hava limanında yük daşıyıb, digəri isə Qayana parlamentinin keçmiş üzvüdür. 4 nəfərdən biri hələ axtarışdadır. Rəsmi məlumata görə suiqəst hazırlayanlar aeroportun yanacaq çənlərini, bir də New Jersey ştatından keçən kəmərin bir hissəsini partlatmaq istəyiblər. Birləşmiş Ştatlar Türkiyəni çağırır ki, Kürd qiyamçıları ilə mübarizə üçün İraqın şimalına əsgər göndərməsin. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Singapurda təhlükəsizlik konfransında jurnalistlərə deyib ki, Türkiyənin öz ərazisində Kürd terrorçuluğu sarıdan narahatlığı təbiidir. Ancaq Birləşmiş Ştatlar Türkiyənin İraqla sərhəddə istənilən bir tərəfli əməliyyatına qarşıdır. Türkiyə İraqla sərhəddə hərbi qüvvələr yığır, Kürd Fəhlə Partiyası üzvlərinin İraqın şimalında gizlənməsindən narahatdır. Bu ərazi Kürdlərin nəzarətindədir. Əfqanistanda Helman çayında 60 Taliban yaraqlısı batıb. Onlar gəmi ilə çayı keçmək istəyiblər. Bunu Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi deyir. Yaraqlılar Əfqan qüvvələrinin yeni hücumlarından qaçırmışlar. Gəminin batmasının səbəbi isə hələ bəlli deyil. NATO-nun maşın karvanı isə Əfqanistanın şərqində pusquya düşüb, yaraqlılar bir NATO əsgərini və bir tərcüməçini öldürüblər, 7 əsgəri də yaralayıblar. Hücumda avtomat silahlardan və reaktiv qumbaralardan istifadə olunub. Bu haqda NATO-dan bildiriblər, amma ölən əsgərlərin milliyyəti açıqlanmır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Yaponiyanın iddia elədiyi Kuril adalarından ikisinə səfər edib. Sovet İttifaqı dağılandan sonra bu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin adalara ilk səfəridir. Sovet qüvvələri 2-ci Dünya Müharibəsinin sonunda Kuril adalarını tutub, Tokyo tələb eləyir ki, Moskva adaların dördündən də çıxsın. Böyük səkkizliyin gələn həftə Almaniyada samitində gözlənir ki, Rusiya və Yaponiya liderləri bu məsələni müzakirə eləsinlər. Dağıstanda 3 şübhəli yaraqlı və 2 polis həlak olub. Dağıstan rəsmiləri deyirlər ki, dünən təhlükəsizlik qüvvələri Xasavyurtda, meşədə yaraqların gizləndiyi yeri aşkarlayıblar. Bundan sonra atışma başlayıb. Məlumatlara görə yaraqlılar Dağıstan və Çeçenistanda hüquq mühafizə əməkdaşlarına qarşı bir sıra terror aktlarında iştirak ediblər. Çində Yunan əyalətində zəlzələ olub, azı 2 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb. Rəsmi Sinhua agentliyinə görə zəlzələnin gücü 6.4 bal olub. Puer şəhərində xeyli ev dağılıb, təbii fəlakət yerinə xilas edicilər humanitar yardım göndərilir. Kubanın dövlət televiziyası son bir neçə ayda ilk dəfə olaraq Fidel Castro'nun yeni kadrlarını göstərib. Kuba lideri Vietnam Komünist Partiyasının rəhbərini qəbul edib. Castro keçən ilin iyulunda bağırsağında əməliyyat olandan bəri ictimaiyyət arasına çıxmırdı. Bugün Çernogoriya müstəqilliyinin bir yaşını qeyd edir. Ötən il mayın 21-də Çernogoriya sakinləri Serbiya ilə ittifaqı tərk etməyə səs veriblər. İyunun 3-də isə parlament müstəqillik elan edib. Beləliklə də Serbiya ilə 1918-ci ildən başlamış tərəfdaşlığa son qoyulub. Ötən il Çernogoriya BMT-nin üzvü olub, ötən ay isə Avropa Şurasının 47-ci üzvünə çevrilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışı gecə saat 10-da olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım Arifə Kazımova. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə iz, daha sonra tanınmışlar rubrikalarımız olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Bakıda keçiriləcək beynəlxalq caz şənliyinin izinə düşəcək. Festivala qatılan ulduz sənətçiləri tanıyacaq.
Xayrın Bau kimi məşhur gitaracı, Billy Cobham kimi məşhur zərbçi.
Caz nədir sualına cavab arayacaq.
Caz musiqisi ilk öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, qaradərli Amerikalılar arasında yayılaraq özünü təsdiqləyib.
Vaqif Mustafazadənin ölməz ifalarını xatırlayacaq. Dəfə festivalın təşkilat komitəsinin üzvü caz.az internet səhifəsinin redaktoru Rövşən Sənanoğlunun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Caz ənənələri az qalmış görsün Bakıda. Bərpa olunur yavaş yavaş.
Öncə 7 xəbər. Uşaqlar mini hüquqlu, mini insanlar deyil. Avropa Şurası Baş Katibinin müavini xanım Mod de Borbukikiyo belə düşünür. 1 iyun uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günündə Azərbaycanın bir sıra qəzetləri xanım Bukikiyonun düşüncələrinə yer ayıraraq, bu yolla Avropanın uşaqlar üçün və uşaqlarla birgə quraq kampaniyasına diqqət çəkməyə çalışıb. Xanım Bukikiyodan stat. Bu həftə boyu hər hansı zəngin Avropa ölkəsində ən azı 3 uşağı öz valideynləri və ya qəyyumları qədarlıqla qətlə yetirəcək. Həmin uşaqlar çox asanlıqla bilinən, qısa bir dövr üçün qəzet başlıqlarına çıxarılan və sonra gözdən itən zorakılığın qurbanlarıdır. İstat bitti. Xatırladaq ki, Avropanın uşaqlar üçün və uşaqlarla birgə quraq kampaniyası 2006-cı ilin aprelində başlanıb və 2009-cu ildə başa çatdırılacaq. Azərbaycanın dövlət qurumlarına məxsus internet resurslarının 95% informasiya əldə etməklə bağlı qanunu pozur. Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz bu fikirdədir. İstat. Əslində bütün dövlət orqanlarının öz rəsmi internet səhifəsi olsa da, qanunun tələb etdiyi 32 məcburi məlumat növü həmin səhifələrdə əksini tapmır. Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz belə deyir. Ölkə çimərliklər Ərəndə hələ də ciddi problemlər var. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Gülşən Hüseynova ilkin monitorinqin nəticələrini açıqlarkən belə deyib. Bakı Tur Turist Agentliyinin rəhbəri Faiz Məmmədov İXA qəzetinə müsahibəsində həmin monitorinqin indi deyil, çimərlik mövsümündən bir neçə ay öncə aparılmasını daha faydalı sayıb. Stat, mövsüm başlandığı vaxt çimərliklərin durumunu öyrənməyin nə mənası var? Stat bitdi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi sözügedən monitorinqin yekun sonuçlarının gələn həftə açıqlanacağını bildirib. Gürcistanın ən yaxın dostları Azərbaycan və Ukraynadır. Georgian Consulting məsləhət qrupunun sorğusu bunu nəticənizə çıxarıb. Rəyi soruşulan 1123 respondentin 12% Azərbaycan və Ukraynanı Gürcistanın ən yaxın dostu sayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və Estoniya 10%, Türkiyə və Almaniya isə uyğun olaraq 8 və 6% səs qazanıblar. Rəyi soruşulan vətəndaşların 56% Rusiyanı Gürcistanın dostu saymayıb. Məhdumqulu yenə Azərbaycan türkçəsində danışdı. Türkmənistan Milli Əlyazmaları İnstitutunda 18-ci yüzyılın ünlü türkmən şairi Məhdumqulu Fərağinin Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılmış şiir toplusunun təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan alimi Firuz Əhmədovanın tərcüməsində səslənən şiirlər mərasimə toplaşanlara dahi Məhdumqulunun ölməz misralarını bir daha xatırladıb. Bakının Əhmədli qəsəbəsində 5 İran televiziyasına, o cümlədən Azərbaycan türkçəsində veriliş edən televiziyaya baxmaq imkanının yaranması İran telekanallarının Azərbaycan ərazisində qanunsuz yayım problemini yenə gündəmə gətirib. Media hüququ institutunun direktoru Rəşid Hacılın sözlərinə görə, Cənub bölgəsinin bəzi yerlərində əhali yalnız İran telekanallarına baxa bilir. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirvan Məhərrəmli bu acı faktda biganə qalmayacaqlarını bildirərək, Azərbaycan ərazisində İran telekanallarının yayımına icazə verilmədiyini xatırladıb. Bütün dünyanı saran tütün epidemiyası Azərbaycandan da yan ötməyib. Səhiyyə Nazirliyinin 31 may Ümumdünya Siqaretlə Mübarizə Günü ərəfəsində media açıqladığı məlumatdan o da məlum olub ki, ölkədə siqaret çəkən kişi və qadınların sayı çoxalır. Xatırladaq ki, Ümumdünya Siqaretlə Mübarizə Günü 1987-ci ildən qeyd edilir. Sağlığa ölümcül qorxu yaradan bu vərdişlə mübarizəyə get-gedə daha çox önəm verən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 21-ci yüzyılda siqareti hamıya tərk etməyi hədəfləyib. Yedi xəbər bitdi. İndi bu izin mövzusuna keçirik. İyunun 7-sində Bakıda növbəti beynəlxalq caz festivalının başlanacağını Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı artıq xəbərləyib. Festivalın təşkilat komitəsinin üzvü, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlu artıq ənənəyə çevrilən bu böyük mədəni olayın incəliklərini bizimlə bölüşür. Xoş gördük Rövşən bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Caz festivalı niyə Bakıda keçirilir? Niyə məhz Bakıda?
Bakı caz şəhəridir. Bakı ümumiyyətlə həmişə caz şəhəri olub. 20-ci illərdə Bakıda caz çaları orkestralardı. Bizim dahilərimiz Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Vagif, Mustafa Zadə, Rafiq Babayev, Tofiq Əhmədov və s. Bunlar Bakı ümumiyyətlə həmişə caz ovqatında yaşayır. Və bu ovqat təzədən bərpa olunur. Bu bizim üçün çox vacibdir. Artıq 3 ildir dabada Bakıvarın zəhməti ilə caz festivalı keçirilir. Bakıvar üçün şəhərimizin qonaqları üçün olduqca möhtəşəm, olduqca zəngin caz festivalı keçirilir.
Bəs hansı qonaqlar gəlir, hansı qonaqlar gələcək?
Ümumiyyətlə bu festival həm zəngin, həm gərgin olacaq. 4 heyət Amerikadan gəlir. O cümlədən, deməli, Billy Cobham kimi məşhur zərbçi, zərb alətlərində çalan, Xayrın Bal kimi məşhur gitaracı, Qara Qarayevin nəvəsi Zülfüqar Bagirov öz kvarteti ilə, özdə onun kvarteti var, hamısı Berkli, caz aləmində ən məşhur olan Berkli Koleji məzunlarıdır. Ondan savayı türk qardaşımız Amerikada 20 ilə yaxın yaşayan gitaracı Yavuzak yazışı öz kvarteti ilə, kvarteti də çox güclü kvartetdir. Fransadan qonağı olacaq. Deməli, müasir cazdır, biraz cavanlar üçün yaxşı yarayan cazdır. Claire Michel, saksafonçu qadın və həm də müğənnidir. Kinoçu musiqi yazıb, kinolardan biri türk kinosudur. Polşadan, Polşu caz məktəbləri çox məşhurdur, oradan birinə çox güclü heyət olacaq. Macaristandan çox maraqlı heyət olacaq. Fikrimiz var ki, onlar Bakıya gələr deməli, hətta bizim musiqi ilə tanış olmağa, bizim musiqiçilərlə əlaqə yaratmağa, əməkdaşlıq etməyə və ola bilər ki, onlarla bir yerdə deməli Natiq Şirinov çıxışlasın. Belə bir fikrimiz var, cavaşdıraq, çünki onların pyesləri də Natiqa uyğundur. Bu da maraqlı olar. Diniz canına məşhur vokalçı Galvan Hollandiyadan, bizim musiqiçilər olacaq, Emil İbrahim öz kvarteti ilə, onunla bir yerdə çıxışlayacaq Sevdə Əkbərzadə Şəhbicri layihəsi ilə. Deməli, Diniz canının özü ilə Emil İbrahim çıxış etməlidir. Şahin Növrəsli öz deməli triosu ilə, Nathan Peck Bakıda artıq 3-cü dəfədir festivalda və Aleksandr Maşın. Aleksandr Maşın Moskvadan kvarteti çox maraqlı olacaq. Onunla bir yerdə belə çox tanınmış saksafonçu Mark Turner çıxış eləyəcək. Moskvadan bir dənə də heyət var orada. Aleksandra Silçukun kvarteti. İsfar Sarapski olacaq. Natiq Şirinanın bir yerdə çıxış eləyəcək. Rafiq Vəlimətov olmalıdır. Ümumiyyətlə çox zəngin proqramdır. Jam sessionlər olacaq gündəlik. Və birinci dəfədir ki, festivalda 6 dənə masterclass keçirilir. Və özdə xaricdən gələn musiqiçilər çox güclü masterclasslar, hətta Billy Cobham özü də masterclass keçirəcək. Billy Cobham artıq səhnədə 40 ildir. Keçəkərcilər səhnəsində budur. Və birinci dəfədir ki, misal üçün qabaqlar adətən festivala gəlirdilər. Qrupların rəhbəri pianoçular idi, sintezator cavanlar. İndi isə Billy Cobham zərb alətlərində çalır. Hayrın Balıqla Yavuz Akyazıçı gitaraçı vardı. Deniz Canına vokalçıdır. Claire Michel də Fransadan saksafonçu və s.
Yerdə qalan xərclərini kimi üzərinə
gedir? Yerdə qalan xərclərin sponsoru var, amma təbii ki,
ötən ikidirlər, yoxsa?
Ötən iki sponsor var, yeni sponsor da yəqin var, amma iş ondadır ki, əsas təbii ki, biletlərdən bu gələcək. Bizdə, misal üçün, general sponsor yoxdur. Gürcüstanda bu yaxınlarda festival keçiriləcək, onun general sponsoru, baş sponsoru, Coca-Cola şirkəti. Biz burada Coca-Cola şirkəti...
Bəs niyə yoxdur sizdə? Özünüz istəmədiniz, yoxsa...
İstəyirik.
İstəyən yoxdur.
Biz istəyirik ki, bizim cəmaat üçün biletlər ucuz olsun. Amma alınmır, alınmır. Ona görə çünki xaricdən musiqiçiləri gətirmək, deməli onların qonorarı var, onların deməli yerləşdirməyi var, onların alətlərin gətirilməsi var, onların deməli yoxluğu var. Amerikada musiqi bura gətirmək yoxluğu necə oturmu? Alətləri bura gətirmək, məsəl üçün Billy Cobham'ın zərb alətləri başqa şəhərdən gəlir. Özü Londondan gəlir, o alətlər başqa şəhərdən gəlir. Belədir vəziyyət. Asan deyil.
İndi kültür sözlüyündə caz musiqisi anlayışını dəqiqləşdirək, sonra yenə söhbətimizə qayıdarıq.
Bu kültür sözlüyündə caz anlayışını yadınıza salırıq. İngilis dilindən götürülən caz sözü 19-cu və 20-ci yüzillərin kəsişdiyi zamanlarda Avropa və Afrika musiqi mədəniyyətlərinin sintezindən yaranan peşəkar musiqi növünü adlandırmaq üçün istifadə edilir. Caz musiqisi ilk öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarında qaradərli Amerikalılar arasında yayılaraq özünü təsdiqləyib. Cazın başlıca özəllikləri sırasında ritmin təməl yaradıcı rolunu, dalğavari hərəkət təsiri bağışlayan melodik vurğuları, improvizə bacarığını ayrıca göstərməyə dəyər. Azərbaycanda cazın geniş yayılması ötən əsrin 30-cu illərinə təsadüf edir. 1930-cu ildə bəstəçi piyanoçu Tofiq Quliyevin və maestro Niyazinin qurduğu Dövlət Caz Orkestri öz dövrünün yüksək peşəkar caz ifaçılarının yetişməsində bənzərsiz rol oynadı. İkinci Dünya Savaşından sonra Azərbaycanın da daxil olduğu Sovet İmperiyasında caz yasaq edilsə də, savaş sonrası nəsil Vaqif Mustafazadə kimi caz dahisini yetirdi.
Bakıda keçiriləcək beynəlxalq caz şənliyinin izinə düşmüşük. Qonağımız festivalın təşkilat komitəsinin üzvü, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğludur. Rövşən bəy, festival dövründə pulsuz konsertlər olacaqmı?
Pulsuz konsertlər olmayacaq. Əzənin konsertində biletlər 50 manatdan 100 manata kimidir. Əzənin konserti keçəcək opera teatrında, opera və balet teatrında. Məsəl görürəm.
Mən oxudum mətbuatda ki, biraz qiymətlər aşağı olacaq. Ötən illərə nisbətən
başqa konsertlərə qiymətlər nisbətən aşağı olacaq.
Ha, söhbət Əzədən gedir.
Söhbət Əzədən gedir. Hesab edirəm ki, 50 manatdan baha olmayacaq. Amma bir şey fikirləşmək. Keçən illər misal üçün yadımdadır. Qəfildən eşitdim ki, Ava Pugaçov Bakıya gələndə biletə 150 manat pul verirdi.
Ona verirlər.
Ona verirlər. Bizim deməli pop ulduzlar çıxışıyəndə biletləri 50 manat, 80 manat, 100 manat verirlər. Caz sənətdir, böyük bir sənətdir. Və deyə bilərəm ki, misal üçün açılış konsertində biletlərin qiyməti 5 manat olmalıdır. Açılış
başa. Açılış indi ki, soruşum birinci açılış konsertləri.
Yaşıl teatrda.
Yaşıl teatrda. Yəni açıq hava konsertləri olmayacaq.
Yox, deməli söhbət nədən gedir? Prezident şəxsən özü dedi ki, xahiş elədi ki, açılış konserti də, bağlanış konserti də Yaşıl Teatrda olsun. Və tapşırdı ki, konsertlərin çoxusu orada verilsin. Şəxsən onun tapşırığı ilə konsertlərin çoxusu orada verilsin.
Amma açıq hava konsertləri daha gözəl idi. Hamımız gedirdi. Yenə bir bayram olqatı yaşayırdı Bakı.
Yaşıl Teatrda konsertlər çox olacaq. Konsertlərin deməli, qrafiki, hər bir şey festival saytında 3w.festival.caz.az bütün məlumat 3 dildə Azərbaycan dilində, İngilis dilində, Rus dilində. Hər bir şey orada var. Musiqiçilər haqqında, heyətlər haqqında, evet. Hər bir şey. Harda nə tədbir olacaq, hər bir şey orada var.
İzmədəniyyət proqramı davam edəcək. Bu bürkülü yay günlərində Vaqif Mustafazadənin ifasında payız yarpaqlarına qulaq asaq. Thank you.
əsas problem nədədir? 90-cı illər biraz çətin illər oldu. Və artıq caz ənənələri az qalmış görsün Bakıda. Bərpa olunur yavaş-yavaş. Amma burada medianın da böyük rolu olmalıdır. Çünki cazla tanış olmaq lazımdır. Cazı tanıtmaq lazımdır. Çünki cazda müxtəlif cərəyanlar var. Müxtəlif musiqiçilər var. Kimin neyinir və s. Onların çox maraqlı əlaqəsi var. Məsəl üçün, Billy Cobham ki, Bakıya gəlir. Xayrın Balak birinci dəfə 17 yaşında bir diskə yazılanda Billy Cobham'ın o vaxtdan tanışdılar. Cəmisi 17 yaşı vardı. Bütün bu əlaqələr çox vacibdir. Məsəl üçün, Billy Cobham ki, Bakıya gəlir. 70-ci ildə Miles Davis'in çox məşhur bir albomunda yazılıb. O albom caz tarixində ən çox tirara satılan albomdur. Və klasik bir albomdur caz üçün. O albomda Joe Zawinul yazılmışdı. Joe Zawinul 2 il bundan əvvəl Bakımızın şəhər qonağı olmuşdu. Herbie Hancock yazılmışdı. Herbie Hancock da keçən Bakıya gəlmişdi. Deməli, bütün bu əlaqələr caz dünyası biraz başqa dünyadır.
Cazı necə fanlar, Rövşən bəy?
Azərbaycan cazı mən deyə bilərəm ki, yavaş-yavaş başlayır dünyaya tanınmağa. Deməli, ayın 25-də Salman Qəmbərov, Cəmil Əmirov Chicago'da konsert veriblər.
Nə güzəl, nə yaxşı.
Mart ayında Salman Qəmbərov akustik cazla və Emil İbrahim Moskvada, Mavi Arbatda böyük, çox belə bir nüfuzlu zavada konsert vermişdilər. Salman Qəmbərov iyunun 21-24-ü Polşada olmalıdır, başqa musiqiçilər gedirlər yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş yol açılmalıdır. Bu festival var da çox köməkli yolun açılmasına. Dünyada ümumiyyətlə caz belə bir elitar bir sənətə çevrilib və hətta Amerikanın özündə caz disklərinin satışı 4%-dən çox təşkil edir. Başqa disklərin satışından adı. Klassik musiqi həmçinin. Ümumiyyətlə cazın öz dinləyicisi var və hətta cazın o qədər cərəyanları var ki, hətta onlar bir-biri ilə toquşurlar da ki, bu mənim xoşuma gəlir, xoşuma gəlmir və artıq hərə özünə maraq olan musiqiçilər qoyasır.
Hansı potensial iştirakçıya dəvət göndərilir? Məsələn, maliyyə və ya hər hansı digər səbəbdən iştirakçılar, iştirakını arzulamadığınız cazminlər də varmı?
Özümdən Faya qrupu var, amma onu Bakıya gətirmək qeyri-mümkündür. Çünki mən eşitdiyimə görə hərəkətlərə əlaqəyə girməmişik, amma onu gətirmək üçün 300 min dollardan çox pul lazımdır. Bu bir. Ya da, misal üçün, Çikareyanı Bakıya gətirmək istəyirik keçən illəri. Məlum oldu ki, onu Bakıya gətirmək mümkün deyil, çünki o yalnız və yalnız böyük rayal Yamaha-da çalır. Bakıda elə bir rayal yoxdur. Bizə sənət lazımdır. Sənətsiz, mədəniyyətsiz xalq olmaz. Yalnız toyxana, artıq toyxana bizə hara aparacaq mən bilmirəm. Bizə mədəniyyət lazımdır. Teatrdır, kinodur, fərqi yoxdur. Musiqidir, klasik musiqidir, caz musiqidir. Bizim xalq musiqisinin gözəl nümunələri var. Bizə o lazımdır. Bizim üçün bu vacibdir. Pulu adamlar kömək eləmək istəsələr, fərqi yoxdur, lazımdır.
Rövşən bəy, dünyada ən yüksək reytingli festival harada keçirilir? Caz festivalından təbii ki, söhbət gedir. Və reytingi kim müəyyənləşdirir?
Misal üçün, mən deyə bilərəm ki, Hollandiyada iyulun əvvəlində Şimal Dənizi caz festivalı keçirilir. Çox böyük festivaldır, çox böyük nüfuza malik olan festivaldır. Koreyada böyük festival keçirilir, Seulda, Cənubi Koreyada, GVC festivalıdır mən bilən. Amerikada keçirilən caz festivalı ki, Şahin nömrəsi orada çıxış etmişdi. O festivalın sponsoru Mercedes şirkətidir. Daimler Chrysler, Daimler Benz şirkəti. Kanada'da böyük, Montreal'da çox böyük caz festivalı keçirilir. Olduqca böyük və
bəs orada... Bəs reytingi kim müəyyənləşdirir?
Reytingi...
Yəqin dinləyici bilmək istəyir Bakının reytingindən, onların fərqi nədir?
Bakının reytingi mən deyə bilərəm ki, keçmiş MDV məkanında bizim festival yəqin ki, ikincidir nüfuza görə. Çünki ən böyük festival, ümumiyyətlə, ənənəvi olaraq 40 ildir festival keçirir, Tallindədir. Tallin festivalında Vagif də çıxış etmişdi, Rafiq Babayev də çıxış etmişdi və ikisi də, elə deyilmi? Tallin festivalı çox böyük nüfuza malik olan festivaldır. Amma bizim festivalımız ən azı ikincidir. Çünki başqa ölkələrdə bu səviyyədə caz festival bu qədər musiqiçi bir yerə toplaşsın və ümumiyyətlə, ondan sonra hər gün jam sessionlər keçirilsin. İki il bundan əvvəl Moskvada danışırdılar ki, Bakıdakı caz festivalı da gözəl jam. seçimler geçir. Sonra çok güçlü festival İstanbul'da geçirilir. O festival iyunun ahırı, iyun evvelinde olacak. Akbank maliyeleştirir. Ve festival çoktu. Rating sözüm neyse. Ben başlayacağım. Festivalları niye mukayese etmeye var? Her festivalın öz istikameti
var. Özelliği var. Beli.
Mentalitet dolmasının vaxtı çatdı.
Görəsən, lap birinci şairin saqqalı olub. Nədən deyirəm? Ondan deyirəm ki, böyük-böyük adamlar buyurublar ki, kişilər saqqal saxlamağa başlayanda böyük şairlərin dönəmi başlayır və kiçik şairlərdə fərqlənmək üçün başlayırlar üzlərini qırxmağa. Lap birinci şair iş şeirini qapqara bir qadına həsr edib və həmən qadını bənzədib tutalım sapsarı çiçəyə və həmən qadın bu sözlərdən çox xoşlanıb, amma daha çox da şeir deyən kişinin topa saqqalından xoşlanıb və bütün böyük şairlər o dönəmdən saqqal saxlayır.
Çünki mən saqqalıma həna qoyuram, elə bildim sən də saçlarıma həna qoyursam.
Deyirlər, lap birinci şair qadını çiçəyə bənzədib, amma lap birinci nasir, yəni lap birinci yazıcı qadını başqa bir qadına bənzədib. Ta o vaxtdan haman qadınlarda saqqalsız kişilər bir başqa qadına bənzədiblər. Dünən meyxanaçı Zaur məndən soruşdu ki, qaqaş nəzim nə mənə şeydi? Mən də ona qayıtdım ki, birincisi qaqaş Afrikada banan yiyir və ikincisi nəzim siyasətin başqa vasitələrlə davamıdır. Və sonra mən də soruşdum ki, Zaur qaqaş, siyasətin nə mənə şey olduğunu bilirsən? O da lab Napoleon kimi qaşını çatıb dedi,
mən nə bilim haymışdə?
Beləcə, beləcə nə, belənçi işlər. Siyasət cilovla bağlıdır, nəzimsə alovla bir yönəldir. Biri yönəlir, üzü insana olanda hər ikisi birləşir və alov cilovu yandırmır, cilov alovu andırmır, yandırmır, andırmır, ürəkləri sındırmır, gül ol, bülbül ol, qəfəsdə olma, bitsin bu dolma.
Bizim qalayı.
Kimə və nə mesaj verir? İlkin cazı indikindən nə fərqlənir?
Mən deyə bilərəm ki, deməli, caz bir uşaq kimi böyüyüb. Ümumiyyətcə, cazın ilk illərində çox belə böyük sevinç hissi vardı. Caz bir insan kimi inkişaf edir həmişə, hər zaman. Və insan yaşlananda artıq dünyanı dərk etməyə başlayır. Dünyanı dərk edəndə hərdən qəm olur, kədər hissi olur. İndi belə uşağın ki sevinci olur, o sevinci əsr cazda axtarmaq lazım deyil. Kədər hissi, düşüncə və s. bunu axtarmağa dəyər. Amma artıq bu caz biraz indi artıq daha mürəkkəb musiqiyə çevirir. Cazı çalmaq üçün artıq sən...
Məsələn, cazda etiraz motivləri varmı, Şəfəy? Məsələn, bağlaşmaya etiraz edən bir adam özünü cazda ifadə edə bilərmi?
Niyə ki, bağlaşma heç kəsin xoşuna gəlmir. Ona görə cazmenlər artıq musiqiyə qulasında hesab edir. Bağlaşma xoşlarına gəlmir, ona görə çalırlar. Pul qazasınlar, biraz pul qazasınlar özlərinə.
Rəşəm bəy, mən sizə də təşəkkür edirəm. Bu qədər məlumatı bizə bilgiləri verdiyiniz üçün.
Sizə çox sağ olun ki, bizi dəvət etmiş tutuyor.
Sağ olun. İyunun 7-sindən 14-ünə dək Bakıda keçiriləcək beynəlxalq caz şənliyinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən Abacı Sevda İsmaylı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
bizim qalay.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi özünün daha bir təqdimatına hazırlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquqşünasdır. 5 ilə yaxın bir müddəti Rusiyada SSR Daxili İşlər Nazirliyi Baş İstintaq İdarəsinin istintaq qrupu tərkibində işləyib. Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı o Ermənistanla həmsərhəd olan Qazax rayonunun polis rəisi və hərbi komendantı olub. Son zamanlar isə səsi daha çox qalmaqallı məhkəmə proseslərindən gəlir. Əlbəttə ki, hakim və ya dövlət ittihamçısı qismində yox, vəkil olaraq. Özünün dediyi kimi Azərbaycan məhkəmələrində axtardığı ədaləti hələ ki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi qərarlarında tapır. Gürcüstanın Bolis rayonunun Fəxralı kəndində anadan olub. 4 övladı var. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə gəyəm söhbəti vəkil İsaxan Aşurovdu. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Haradan başlayaq İsaxan müəllim? Rusiyada başlaya bilərik. Səhv eləmirəmsə oradan gəlir əvvəli. Mən bilən orada oxumusuz, hə?
Xeyr, mən bunu mənə çox deyirlər, amma mən Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm.
Bəs Rusiyada nə edəmsiniz?
Rusiyada mən SSR Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq İdarəsinin İstintaq qrupu tərkibində işləmişəm.
Niyəsə hamıda belə bir təsəvvür var ki, siz Rusiyada oxumusunuz. Yəqin elə ondandır.
O mümkündür, ancaq bu mənim fəaliyyətimin 1/3 hissəsini təşkil edir. Yəni təxminən bir 5 ilə yaxın müddətdə mən bu briqadanın tərkibində çalışmışam.
Niyə o briqadaya cəlb olunmuşdunuz?
Briqadaya cəlb olunmağın bir sıra səbəbləri var idi. Mən birincisi heç də deyəsən pis müstəntiq olmamışam və təbii ki burada həm də dil bilmək faktoru var idi.
Həmin o müddət sizə nə verdi?
Ümumiyyətlə mən çox razıyam Tanrıdan və həyatımdan ki həmişə təcrübəli adamlarla rastlaşmışam və onlar mənim yetkin bir istintaq əməkdaşı olmağımda böyük rol oynayıblar. Və bu baxımdan bu istintaq qrupunun rəhbərindən də mən bir çox şeyləri öyrənmişəm və buna görə də məmnunluqla həmin dövrü xatırlayıram.
Hansı iş sizin kimi adam üçün daha çox yadda qalan oldu bax bu müddət ərzində? Ümumi götürəndə yəni indiyə qədər?
Əslində mənim bütün işlərim yadda qalan işlərdir. Mən işlər arasında hər hansı bir ayrı seçkilik aparmıram. Mənim üçün xırda və böyük iş anlayışı yoxdur. İşlərin hamısına eyni dərəcədə məsuliyyətlə və can yanğısından yanaşanda onlar hamısı əhəmiyyətlidir. Mən hansısa bir prosesi xüsusi olaraq fərqləndirmək istəməzdim.
Saxa məlum, Qazax rayonunda polis rəisi olmuşsunuz. Rusiyadakı işinlə, oradakı işin fərqi nə idi?
Mən bilavasitə Rusiyanın özündə işləməmişəm. Həmin fəaliyyətin özü də müəyyən mənada Azərbaycanla əlaqədar olubdur. Ancaq mən müstəntiq kimi orada çalışırdım. Qazax rayonunda isə mən bir polis idarəsinin rəisi və rayonun hərbi komendantı olmuşam. Bunlar fərqli şeylər idi.
Hərbi komendant həmin dövrdə olmaq üçün belə götürəndə bir etibar da lazım idi, çünki həmin dövr hamımızın yadımızdadır. Niyə məhz polis rəisi oldu hərbi komendant?
Bu, o dövrdə də geniş mübahisələrə səbəb olmuşdu. Çünki ümumi qəbul edilmiş qaydalar əsasən xüsusi rayonun hərbi komendantı həmişə hərbi işlər sırasından təyin edilirdi. Ancaq burada bir istisna baş verdi və məni hərbi komendant təyin etdilər. Burada hansı faktorların rol oynamasını isə mən deyə bilmərəm.
Komendant kimi nə edədiniz?
Komendant kimi demək olar ki, rayon rəhbərliyinin bütün səlahiyyətləri hərbi komendantın əlində cəmləşir. Hərbi komendant kimi mənim fəaliyyətimin əsas istiqaməti şübhəsiz ki, sərhədlərin mühafizəsi və əhalinin təhlükəsizliyi idi.
Hərbi komendant həmin dövrdə olmaq səlahiyyət sahibi idi də. Hansısa sizi narahat edən xahişlər olurdu mu sizdən həmin vaxt? O müsəlmançılıqdır da deyirlər, müxtəlif xahişlər olur, köməklər istəyirlər və yaxud nəsə ürəyin istəməyən şey adamı batar eləyirlər.
Mən buna müsəlmançılıq deməzdim, çünki əslində İslam özü çox yetkin və mükəmməl bir dindir.
Amma belə bir ifadə var da,
Belə bir ifadə var, mən bunu bir qədər belə xalq İslamı kimi xarakterizə eləyərdim. Bəli, bu xalq İslamının daşıyıcılarının müxtəlif xarakterli xahişləri olurdu. Xahişlər bilirsiniz, əsasən hansısa şəxsin işə qəbul edilməsi və kiməsə himayədarlıq edilməsi ilə bağlı olurdu.
Nə qədər alınırdı bax belə şeyləri eləməyiniz?
Demək olar ki, alınmırdı. Mən yəni bunu tam səmmi deyirəm. Mən işlədiyim müddətdə rayon polis idarəsinin şəxsi heyətində olanlar da bunu təsdiq edə bilərlər. Polisi mən çox sevirəm və polis əməkdaşına aid mənim özümün tətbiq etmək istədiyim xüsusi meyarlar həmişə olubdur və mən çalışmışam ki, onlardan istifadə edim. Mən hesab eləmişəm ki, polis sözün bütün mənasında fərqli bir insan olmalıdır. O, bir çox həm fiziki, həm psixoloji tələblərə cavab verməlidir, yəni bu testlərdən keçməlidir.
Bu psixoloji, fiziki dediniz, yadıma bir şey düşdü. Məhkəmələrin birində, konkret deməyəcəm nə idi, amma siz bir dəfə də bir ifadə işlətdiniz ki, çox şey görmüşsünüz. Yəni, nə iləsə sizi, belə deyək də, qorxutmaq və yaxud çəkindirmək olmaz. Nə görmüşsünüz ki, insan üçün həqiqətən də çətin olar onu müşahidə eləmək?
Əsasən bu, əlbəttə ki, müharibə dövründən əlaqədərdir. Bu gördüklərim, onlar çox dəhşətli səhnələrdir. 1990-cı ilin mart ayında Qazağın Bağanı Sarim kəndində və bu dəhşətləri mən həm də video lenti almışdım həmin vaxtı. Və sonradan bu video lentlər indiki Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri hörmətli Arif Əliyev tərəfindən aparılıb Litvada göstərilmişdi. Və Litvada bu göstərildikdən sonra ictimai fikir rəy xeyli dəyişmişdi və onlar hətta çox peşəkarcasına lentə alındığına görə mənə bir video kamera və kasetlər də bağışlamışdı. Daha çox dəhşətli hadisə isə 92-ci ilin dekabr ayının 29-unda olmuşdu. Həmin vaxt bizim əskərlər bir əmri yerinə yetirmişdilər. Bu, kifayət qədər düşünülmüş bir əmr deyildi. Hərb tarixində çox az hallarda insanlar, özdə xüsusən qış vaxtında yüksəkliyə hücum eləyirlər əskərlər. Belə bir hücum əmri verilmişdi və o zaman bizim 22 əskərimiz həlak olmuşdu. Təsəvvür eləyin, təzə el qabağı və belə bir faciəvi hadisə baş vermişdi və fevral ayının 11-nə qədər 93-cü ilin mən həmin əskərlərin meyitlərinin alınması üçün çox gərgin və mürəkkəb danışıqlar aparmışdım və fevral ayının 11-də biz o meyitləri aldıq. Yəni müharibənin törətdiyi bu dəhşətlərin siyasını əlbəttə uzatmaq olar, məncə bu yetərlidir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən İlqar Rəsulun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbəti vəkil İsaxan Aşurovdur.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İsaha müəllim, bu polis olmağın, deyək ki, rəis olmağın, sonra komendant olmağın cəfalı tərəfi. Amma yadınızdadırsa, istər sovet dövründə, istərsə də sonra bu polis rəislərin dolanışacağı heç də pis olmur. Sizdə necə idi vəziyyət?
Təbii ki, mənim dolanışığım pis olmayıbdır, ancaq mən bir şeyi tam məsuliyyətlə söyləyə bilərəm ki, polis rəisinin sərəncamında olan xidməti avtomobildən mənim ailə üzvlərim istifadə etməyibdir və mən özüm qaydaları maksimum gözləmişəm. Mən heç vaxtı svetoforun qırmızı işığında keçməmişəm. Polis rəisi başqalarına bu baxımdan nümunə olmalıydı.
Amma bəzən ailəyə qoyulan məhdudiyyətlər qınağa çevrilir daxildə. Belə şeylər olurdumu?
Xeyr, biz, mənim xanımım və övladlarım bunu normal qəbul edirdilər.
İsaxa müəllim, bizim Azadlıq Radiosunun redaksiyasında jurnalistlər biləndə ki, mən sizdən müsahibə eləyəcəm. Şahnaz bəylər qızı xahiş elədi ki, mən sizə deyim, bir sıra məsələlər var, onda səmimi olub danışasınız. Yəni, o bilir ki, deyəsən, siz bəzi şeylərdən danışmaq istəmirsiniz. Amma Babək Bəkir də dedi ki, mən sizin mütaliə ilə bağlı bəzi şeyləri soruşum. Çünki siz kitab oxuyan adamsınız. İndi Şahnaz xanımın dediyinə gəlirəm. Sizin dediniz xanımın toyunuz necə olub? Mənə elə gəlir ki, sizin toy mərasiminə münasibətiniz o qədər də yaxşı deyil.
Yox, mənim normal keçən toy mərasimlərinə münasibətim yaxşıdır. Mən həddindən artıq səsküylü musiqilərin çalındığı, insanların qışqırdığı və tozlu bir yerdə rəqs eləməsini başa düşmürəm və bəzi tamadaların həmcins üzvlərdən gembol istifadə edərək bu vurğuları saytların üzərinə salmaqla qışqırmalarını qəbul etmirəm. Mən buna heç bir lüzum da görmürəm, çünki Azərbaycan xalqını belə şeylərlə təəccübləndirmək lazım deyil və burada öyrənləsi bir şey də yoxdur. Mənim toyum normal keçibdi.
Səs-küysüz
keçibdi və o toyda çox az sayılı adamlar iştirak edibdi. İştirak edən adamlar əsasən mənim yaxın qohumlarımdan ibarət idi. Təxminən bir 60-70 adam olardı.
Bəs bu toy başlanğıcı necə qoyuldu? Baxı, bir tanış olmaq lazımdır, bir adam tapmaq lazımdır evlə bilək.
Yox, başlanğıc biz eyni kənddən idik və təbii ki biz bir-birimizi tanıyırdıq.
Kürdistanın Fəxrəli kəndi, hə?
Bolnis rayonu. Fəxrəli kəndi, bəli. Mən deməliyəm ki, Bolnis rayonunda əvvəllər almanlar yaşayıbdı və bu rayonun adı Lüksemburq olubdu və indi də orada adamlar almanları həmişə xoş hisslərlə xatırlayırlar. Onların dürüst və qaydalara, qanunlara riayət edən bir adamlar olmasını məmnunluqla yad edirlər.
Nə vermişdi Fəxrəli sizə?
Mənə Fəxrəli çox şey vermişdi. Əvvələ mənim uşaqlığım orada keçibdi və həddindən artıq təmiz suyu və havası olan bir yerdi. Hava və sunun isə insanların formalaşmasında fizioloji, bioloji baxımdan təkcə yox, həm də əqli baxımdan, psixi baxımdan formalaşmasında müstəsna rolu var mənim zənnimcə.
Bakı necə qarşıladı sizi Fəxrəlidən sonra?
Bakı məni yaxşı qarşıladı, çünki mən Bakıya birinci dəfə imtihan verməyə gəlmişdim. Və qəribə də olsa mən tərəddüd edirdim tarix fakültəsindən hüquq fakültəsi arasında və elə oldu ki mən imtihan verən vaxtı bayırda monitorlar qurulmuşdu və mən tarixdən imtihan verərkən bu monitorlar bayırda göstərirdilər və mən çıxanda hətta müəyyən qrup insanlar alqışladılar məni, çünki onlar hesab eləyirdilər ki mən bəlkə də diktor olmalıydım, nəinki hüquq fakültəsinin tələbəsi və bu məni diktorluğa dəvət etmək cəhdi universitetin hüquq fakültəsində oxuduğum müddətdə də təkrar edildi. Və beləliklə mən o monitorun sayəsində, həm də müəllimlərin təbii ki, ədaləti sayəsində mən 5 aldım. İkinci ədəbiyyat yazıdan idi və orada da mənim 5 almağım çox qəribə oldu. Orada sərbəst yazı mövzu olaraq verilmişdi və mən Ovod əsərindəki Artur sürətini
Voynişin,
bəli, Ovod əsərini
çox yaxşı əsərdir.
Bəli, onu mən yazdım ən çox sevdiyim ədəbi qəhrəman kimi və sonradan mən gördüm ki bu auditoriyada müəllim mən axtarır. İndi o rəhmətli Şamil müəllim Qurbanov idi. Milli Məclisin sonradan üzvü olan və Şamil müəllim Qurbanovla bəlli oldu ki, biz eyni kənddənik. Amma bir-birimizi yaxın tanımırdıq və Şamil müəllim mən axtardı, tapdı, dedi ki, burada heç bir yerləşilik faktoru falan olmayıbdı. Bu yazı məni xeyli dərəcədə tərpətdi və mən sizə 5 yazmışam.
Nə idi o Arturun sizi cəlb eləyən? Onun o bəzi belə deyək də sir saxlayır elə şeyləri ki, axıra qədər demir. Buydu yoxsa dözümlülüyü idi?
Orada dözümlülük, hətta romantiklik, müəyyən məqamlarda melodramatik ovqat, prinsiplərə hörmət və bir qədər də inqilabçılıq, bunların hamısı bir-birini tamamlayırdı. Görünür, bütün bu cəhətlər məni cəlb etmişdi.
Həmin illərdə müqayisədə indi nə qədər dözümlüsünüz?
Təbii ki, çay içməyə alışandan sonra bu dözüm əmsalı xeyli dərəcədə aşağı düşübdü. Çünki mən əvvəlcə çay içmirdim və çay içəndən sonra mən gördüm ki, xeyli dərəcədə dözümlü və ehtiyatlı oluram. Və beləliklə, suyun çaya dəyişdirilməsi prosesində mən özüm də yavaş-yavaş biraz dəyişdim.
Bəs çaya sizi nə vadar elədi?
Çaya məni, mən Gürcüstanda olarkən ancaq səhər-səhər biz çay içərdik. O da şirin çay olurdu və sonradan gün ərzində ümumiyyətlə çox nadir hallarda çay içilməsi halları baş verirdi. Və tələbəli illərində isə qrup halında bəzən bizi çay içməyə dəvət edirdilər. Çay içməyə mən demək olar ki, onda alışdım.
Günün əvvəli belə çıxır ki, şirin çayla başlayırıq. Bəs sonu nə ilə yekunlaşır?
Günün sonu əlbəttə su ilə yekunlaşırdı. Mən daha çox suya üstünlük verirəm.
İsa müəllim, indi bu Babək Bəkirin sualı, misaliyyə ilə bağlı, indi nə oxuyursunuz?
Əlbəttə, mən məmuniyyətlə sizə deyərdim ki, çox sevdiyim Əli və Nino əsərini mən təkrar-təkrar oxuyuram. Ümumiyyətlə, bu mübahisəli müəllifin bir çox əsərlərini, o cümlədən Stalin haqqında olan əsərini və sevginin nə olmasını bilməyən insan əsərini oxuyuram. Və təkrar-təkrar bu əsərləri mən həmişə oxuyuram. Ancaq son vaxtlar mən daha çox insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarlarını oxuyuram və bu qərarlar həqiqətən çox dəyərlidir və mənə çox mətləbləri öyrədir.
Romantikadan sizi nə uzaqlaşdırır belə? Peşənizin indiki vaxtda daha çox gərəkli olması, mən səhv eləmirəmsə, ən çox bu qalmaqallı məhkəmələrdə siz olursunuz. Səhv eləmirəmsə, yox, mən indi şahid oluram. Yoxsa nə? Yaxdır bəlkə.
Yox, qalmaqallı məhkəmələrdə mən tam öz istəyimlə, öz iradəmlə olmuram. Mən bu məhkəmələrə dəvət olunuram və dəvət olunanda isə mən imtina eləmək üçün elə bir xüsusi səbəblər görmürəm. Əslində çox böyük qalmaqallı və bir çox adamların getmək istəmədiyi cənab Rafiq Tağının, Samir Sədaqət oğlunun, Eynullah Fətullayevin məhkəmələri də bu qəbuldan olan məhkəmələrdir. Çox az adam azacıq aşım, ağırmaz başım deyə bu proseslərə getmir. Ancaq mən dəvət olunduğum təqdirdə imtina eləyə bilmirəm və bu mənim üçün bir prinsipə çevrilib.
İsa mənim, prinsip öz yerində, amma bir həyat tərzi də var da, yaşam tərzi. Nədir işdən kənar həyat tərziniz? Nəyinə mi heç olmasa dincəlmək?
Mən inandırım ki, sizi mənim dincəlmək üçün demək olar ki, vaxtım olmur. Mən çox az hallarda dincələ bilirəm. Həftənin 5 gününü məhkəmələrdə oluram, 6-cı və hətta bazar gününü isə mən mütləq penitensiyar xidmətin cəza çəkmə müəssisələrinə baş çəkirəm. Bu cəza çəkmə müəssisələrində mənim dostlarım, müdafiə etdiyim adamlar saxlanılır. Onlar isə belə bir ünsiyyətə ehtiyacları var və mütləq mən ora getməliyəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı vəkil İsaxan Aşurovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Sağ mənim, belə götürəndə adamlar var ki, istirahəti həyat hesab edir, işi yox. Yəni, bu əksinə də ola bilər əslində. Bəli. Əgər istirahət eləyə bilmirsinizsə, onda necə hesab edirsiniz? Yaşayırsınız, yoxsa yaşamırsınız?
Mən hesab edirəm ki, insan iş prosesində məhz həyat sürür o. Çünki bu proses çalışqanlıq, tərləmə prosesi və belə prosesdə olan adamlara mənim həmişə hörmətim olubdur. İkinci kateqoriyadan olan adamlar isə onlar kənardan baxıb müşahidə edən adamlardır və bu adamlar bu prosesdə olan şəxsin uzaq başı hərəkətlərini təhlil edə bilərlər. Mən daha çox bu prosesin içində olan adamları sevirəm və hesab edirəm ki, biz əslində daha çox işləməliyik və bu tənbəlliyin daşını bir dəfəlik atmalıyıq.
Amma bu tənbəlliyin daşını atmağı məsləhət görürsünüz. İndiyə qədər onda bu işlədiyiniz müddətdə nə qədər adamı xilas edə bilmisiniz həbsxanadan?
Bu kifayət qədər mübahisəli məsələdir. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmaması, qərəzlilik və ədalət hissinin olmaması bu imkanlarımın tam realizasiya olunmasına maneçilik törədir. Yəni, bu əslində məndən asılı olan bir məsələ deyil. Əgərləri tərəflərin ədalətli çəkişməsini təmin edən bir məhkəmədə olsaq, şübhəsiz ki, mən prosesləri uduram. Mən prosesin gedişini hər bir halda uduram, ancaq hakim gəlib tamamilə fərqli bir qərar elan edir. Bu isə məndən asılı olan məsələ deyil.
Bax, o sizin dediyiniz fərqli qərar oxunanda, hökmdə, belə deyək, nə baş verir bax sizdə?
Mən də açığını deyim ki, məyusluq hissi baş verir və mən bir çox hallarda belə qəddarlığın səbəbini anlamıram və Azərbaycanda deməliyəm ki, uzun müddət belə olubdur. Hakimlər həddindən artıq sərt qərarlar qəbul edirlər. Nədənsə bu çox düşünməli olan bir məsələdir.
İsaha mənim, ədalət dediniz bayaq. Nədir ədalət?
Ədalət hər şeydən əvvəl həqiqətin bərpa edilməsidir. Ədalət adamların bərabərliyinin təmin edilməsidir. Azadlıq və ləyaqət hissinə hörmətdir.
Bax, bir neçə adamla burada söhbət eləmişik bu studiyada, beləcə sizinlə olduğu kimi üzbəyiz oturub danışmışıq. Onlar da ədalətin olmamağını deyib. Bəlkə heç bu ədalət yoxdur. Elə nəsə küyə düşüb salıblar bunu ortaya, adamlar da ondan danışır.
Xeyr, mən belə bir fikri bölüşə bilmərəm ki, ədalət yoxdur. Ədalət olmasaydı, bu sözünüzü olmazdı. Ədalət var, olub və olacaqdı və Avropa Məhkəməsinin qərarlarında biz əksər hallarda bu ədalətin təntənəsini görürük. Çox təəssüflər olsun ki, başqa ölkələrin məhkəmə təcrübəsində biz ədalətin olmasını yəni şəkildə görürük.
Saxa müəllim, bax, uşaqlığınız olubdu. Ağlınıza gəlirdim onda, siz nə vaxtsa bax, belə bir ədalət axtararsınız və bunu tapmaqda çətinlik çəkəsiniz.
Xeyr, mən təbii ki, o vaxtı bu barədə düşünmürdüm. Uşaqlığın fərqli qayğıları olur.
Nə idi bax sizin qayğılarınız?
Uşaqlığın qayğıları dəcəllik olur. Hardasa daha çox dərsdən qaçıb gəzməyə üstünlük vermək halları olur. Yəni, yəqin keşkəsi deyilə bilməz ki, uşaq vaxtından o ədalət carçısı idi və ədalət axtarışına çıxmışdı və bu barədə düşüncələrə malik idi.
İndi belə olduğunu deyənlər də var o vaxtdan, amma çox şeyi saydığınız bir iç məhəbbət olur, olub belə bir şey, yoxsa yox?
Mən bu barədə sizin sualınıza cavab verdim. Mən ümumiyyətlə bu ilk məhəbbət anlayışına bir qədər fərqli münasibət bəsləyirəm. Mən hesab eləmirəm ki, elə ilk baxışdan olan sevgi həddindən artıq möhkəm sevgi olur. Sevgi bəzən yavaş-yavaş öz axarından gəlir və bu daha möhkəm bir sevgi olur. Ailələrdə isə şübhəsiz ki, bu konfliktlərlə də müşahidə edilir və bu belə də olmalıdır.
Konflikt varsa deməli sevgi də var onda bu məntiqinə.
Mən isə bilirəm ki, konfliktlər tamamilə normal bir haldır. Çünki həddindən artıq şirinliyin özü də görürsünüz ki, şəkər xəstəliyinə səbəb olur. Konfliktlərin olması ailənin mükəmməlliyə, kamilliyə doğru getməsi deməkdir və bu konfliktlər zərurdur.
Amma birdən bu konfliktləri keçə bilməyib sınanlar da olur və hər şey məhv olur. Onda necə olsun?
Onlar görünür iradəcə zəif adamlardır. Yəni hər şeyi ölçüb biçmək lazımdır. Onda sınmaq barədə düşünməyə vaxt qalmır.
İsağım əl, 5 övladınız var?
Xeyr, mənim 4 övladım var. Böyük övladlarım əkizdir. Sonra da 2 övladım anadan olub.
Onlara nə öyrədirsiniz?
Onlara ben insanlara bərabər münasibət bəsləməyi onlardan mən xahiş eləyirəm. Öyrədirsiniz sözü yəqin ki xeyli dərəcədə böyük çıxır. Bunu onlara təlqin eləyirəm desəm yəqin ki daha doğru çıxar. Mən isə bilirəm ki onlar hər hansı bir göstəriciyə görə bir şəxsi digərindən üstün tutmasınlar və dürüst adamlar olsunlar.
İsa xan mənim, nə çatışmır sizin üçün indi? Ədalətdən bayaq danışdıq.
Bəli, ədalətdən danışdıq. Şübhəsiz ki, xeyli dərəcədə azadlıq çatışmır. Mən daha çox azad olmaq istəyirəm.
Bəs nədən bəlkə biraz peşmansınız?
İnsanların öz üzərində daha çox çalışmamasından və bizim hamımızı birləşdirən bəlli dəyərlərin olmamasından mən narazıyam.
Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Nəyin daha çox olmasını istəyərdiniz? Sizə azadlıq çatmırdı, buna cavab verdiniz. Amma bir gün cəmiyyətdə nə istəyərdiniz olsun daha çox?
Mən cəmiyyətdə daha çox barış əhval-ruhiyyəsinin olmasını istərdim. Çünki bu cəmiyyətdə nifrət və ikrah hissləri baş alıb gedir və bu cəmiyyətdə bir gərginlik var və bu gərginliyi duymamaq mümkün deyil. Mən bunun bu cür şəkildə olmasını istəməzdim. Mən insanların bir-birinə diqqətlə və hörmətlə yanaşmasını istərdim və onların bərkdən bağırıb çıxırmasını istəməzdim. Çünki həqiqəti söyləmək üçün bərkdən çıxırmağa ehtiyac yoxdur. Və bu bir davranış norması olmalıdır və insanlar bir qədər də yəqin ki, kədər hissinə malik olmalıdır.
Saha müəllim, belə baxanda xarici görkəminizdən də kifayət qədər enerjisi olan adamsınız, amma sözsüz ki, illər keçəndən sonra enerjinin bir tükənən vaxtı da olur. Mən sizə can sağlığı arzulayıram ki, o enerjinin tükənən vaxtında da yaşayasınız. Onda nə eləmək istəyərdiniz?
Mən açıb bu barədə...
Yəni, vəkilliyi qırağa qoyandan sonra.
Mən düşünməmişəm bu barədə ki, vəkilliyi qırağa qoyandan sonra mən nə eləməliyəm? Mən həddindən artıq meşəni sevən bir adamam, təbiəti sevən bir adamam. Yəqin ki, bir doyunca bu meşələrdə gəzərdim.
Onda deseler ki, İsaxan Aşurov vəkillikdən daha qutardı, biz sizi meşədə axtarmalıyıq.
Bu
yaxşı bir arada
sözsünüz. Sadəcə olaraq bilirsiniz nətərdir. Mən bu verilişin hansı hissəsindəsə çox sevdiyim bir əsərin adını çəkdim. Bu Əl və Nino'dur. Bu əsərdə Nino insanların təsnifatını aparır. O insanları səhra insanlarına və meşə insanlarına bölür və görünür ki, Nino'nun təsnifatı üzrə mən bir qədər meşə insanıyam və bu da təbiidir.
Can sağlığı arzulayıram və minnətdaram ki, bugün vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəldiniz bu söhbəti eləməkdən ötəri.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, sağ olun.
Beləliklə, tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz vəkil İsaxan Aşurov idi. Həmişəki kimi təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7. Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətidir. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7